Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларускае замежжа». А цяпер падарожжа свабоды. Віталь Сямашка распавядае пра вёску Вялікае Стахава, што ў Барысаўскім раёне.
Са старым ды добрым знаёмцам, з спадаром Валерыем Мазынскім, на ягоную малую радзіму ў вёску Вялікае Стахава некалі дамаўляліся паехаць разам. Наўрад ці каму са слухачоў свабоды незнаёмае сёння прозвішча былога рэжысэра ды заснавальніка забароненага ўладамі тэатра беларускай драматургіі «Вольная сцэна». Да гэтага Валерый Аўгенавіч, будучы галоўным рэжысэрам тэатра імя Якуба Коласава ў Віцебску, заснаваў тэатр «Лялька». Ён лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, заслужаны дзеяч мастацтва. Але акурат напярэдадні вандроўкі быў шпіталізаваны. Востры прыступ даўняй хваробы. Так што на Барысаўшчыну я паехаў адзін. Папярэдне дамовіўшыся, што потым сустрэнемся і параўнаем уражанні. Вялікае Стахава, што за 8 кілометраў ад Барысава, не абмінеш. Вёска выцягнулася ўздоўж адзінага ў гэтым напрамку аўтабана.
Дарога харошая, магазін харошы. От як я забег пакупіць чаго, паехаў далі.
Пасля знаёмства з першай жа сустрэчнай вяскоўкай зразумеў, аднак, што па-за шашой зусім іншае жыццё.
Працаваць няма дзе. Ну, тут через дом нікого нет. Зміраю. А маладыя ў горад ідуць. Ферма знікла, школы няма. Калгас быў, іскра камунізма. І камунізм. І калгаса не стала, да.
Кажа, была і калгасная мулярша, 59-гадовая Ніна Вераскавец. Хоць на ўласны жыццё не надта наракае, пенсія 380 тысяч. У пустую краму заходжу з ёй, але загадчыца Галіна Марозава кажа, што праблем няма. Дзённая выручка па 600 тысяч, нядзельная 1,5 мільёна. Гэта пры тым, што...
Часовых разлічваць не даводзіцца.
Нет. Очень много пенсіянераў. 3 соцработніка прыходзяць, хлеб купляюць, малако, всім на дом. Едзіць очень много дачников. Тагойск можно здесь проехать на бегом.
В Великом Стахове вы наибольше прибытковое предприятие.
В основном, да. У нас же закрыто КБО, да и почта, так мы открытки продавали. Когда умирает человек и негде взять, придут, купят. Ну, некому работать. Сейчас они спрашивали для продажи ритуальных услуг.
Пахавальная приналежность и венки насупрать ежи да бутылек с вином. Але гэта яшчэ што, рассказываюць у суседней вёсцы, а хлеб продавали на проструны.
Я спадзяюся, у Вялікім Стахаве не паўторыцца?
Не, нічого страшнага.
Бралі б такі хлеб?
А чаму і не?
Яшчэ сустрэча па выхадзе з крамы.
Колькі калгас на вас пенсія?
250 рублей. Трактарыстам, комбайнёрам, рафёрам робіў.
Цяжка жывецца ў Вялікім Стахаве?
Сярэдне можна пражыць. То рэчка, лес, разам.
Могілкі побач, так сам.
У пасілку занёс, дык ўсё.
У студыі «Свабоды» слухаем запісы з Вялікага Стахава разам са спадаром Мазынскім, а пасля ягонага выхаду з бальніцу. Ён узрушаны.
Яны самі над сабой і падтруньваюць ад слова «труна». Што нам яшчэ рабіць? А за нас усё вырашыць. А нам застаецца адно вырашэнне, хаця б дапаўсці да тых могілак. Раб ведае, што ў яго свабода ёсць у адным месцы. Да ўсяго астатнім прызвычаюецца. Жыццё, дзеля якога яны і так мучыліся, і так многа працавалі. Што сёння яны ўжо нікому не патрэбны, нават сваім дзецям, бо збеглі ад іх.
Тым не менш, сястра Мазынскага, па мужу Раіса Кароткая, 10 год таму, пасля смерці маці, пераехала, як яна кажа, у хату ўсіх Мазынскіх. Яна на ускраіне, у 100 метрах ад вясковых могілак. Ачыняе жалезную браму, сустракае гаспадыня, а якая тут жа усміхаецца, пачуўшы вестку ад брата.
Гэта наша хата ўсіх.
Мазынская?
Да. З усіх дзяцей я сама старэйшая. Ну, нічого. Лиш бы здароўе. Пенсія дуже вялікая, 340. Трымаем конь, свінні. Куры.
Все на самі рыхтуюць?
Да. Чыдак было цяжэй, што ўперад. Хадзілі за калбасой. Вот разі.
Спадар Валеры не быў піку ударайцы не ў самыя вясёлыя рэтраспектыўныя ўспаміны.
Мама б ёй расказала, я не ведала дня свайго нараджэння. І бацька не ведаў. Мы, дзеці, збіраліся і рабілі святы для іх 8 сакавіка для мамы і 23 лютага для бацькі. Памятаю, як мама плакала, калі мы перасыпалі хату сваю. Нічого страшэнна, проста мы падрубіны новыя паклалі, але мы і ўсё разабралі. І мама плакала, бо нешта разбуралася, што было ў гэтай хаце намоленае. Цяпер і мне та хата не патрэбна. Мы ніхто там з 8 дзяцей, ніхто не прадоўжым свой род у гэтай хаце.
вуліцы, яна павернутая да вуліцы, і воднай вакніцы.
Так, гэта мне што таксама ёсць сімвалічнае. Да сённяшняга жыцця яна стаіць спіной. А ў гарадах не хаты, гэта жыллё, а жылплошчу хочацца памяняць на другую. Хто з нас ведае нашага прадзеда, прапрадзеда? Колькі мы каштуем самі перад сабой? Ці толькі як дрэва вырасла, звалілася і гнілём стала для наступнага дрэва? Гэта ж мала. Мы людзі, мы мусім думаць пра большае, чым проста пра кілбасу.
Юнацкім апірышчым духу для Валерыя Мазынскага была школа. У тагачаснай 2000-й вёсцы ў ёй было 200 навучэнцаў. Цяпер у вялікім Стахаве няма і 300 жыхароў, а ягонай колішняй настаўніцы мовы і літаратуры, спадарыні Кандратовіч, 74. Тым не менш, Вольга Максімовна памятае любімага вучня.
Мазынскі Валера, мой добры вучень быў, са сцэны ён не сходзіў. На гадзетнай сям'і ж, яму ж не было дома каму памагаць. Па жызні ішоў сам.
Ідучы па вёсцы, заўважыў, усе хаты на замках. Я спытываю спадарню Кандратовіч.
Чаму вы шчыльна закрываецеся?
Чыганкі хадзілі, абкладаюць, прыходзяць, загаварыць зубы, адна, а другая лазіць у дзель ляжаць у пенсіянеру зберажэнні на чорны дзень. А як я нікога не пускаю, прадставяць дакументы, той што, тады я адкрываю.
Спадар Мазынскі тлумачыць.
У пачатку 60-х у нас сталі з'яўляцца замкі на хатах, а да гэтага часу палачкамі затыкалі клямкі. Калі нешта здаралася, то шок, і адразу да ведаваліся, хто за чалавек. Бацька ішоў па вуліцы, і шапка не была на галаве. Увесь час здароўку, усё праз плот, калітку. Настаўнік гэта быў ого-го, які чалавек. А як яны апраналіся, настаўніцы, мы нават хацелі замазаць гэтыя цудоўныя блюзкі, спадніцы, чаравічкі. Для нас гэта было людзі з іншага свету. Але мы перажываем час бязладдзя. Чаму? Таму што культура, якая складвалася вякамі, мусіла разбурыцца за 20-30 гадоў. Пачынаючы з бамаў, з цэлен з Белаза, і за нейкіх 40 год знікла вясковая інтэлігенцыя, любоў да зямлі, да жывёлы, да жытла. Што такое радзіма мая? У нас не было вялікай радзімы. Яна нам не стварыла будучыні, не стварае да гэтага часу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Віталь Сямашка распавядае пра падарожжа ў вёску Вялікае Стахава Барысаўскага раёну.
Даходжу да другой скрайнай вёскі. Былы стратны калгас «Іскра камунізму» 5 год таму быў перададзены ў якасці сельскагаспадарчага цэху Барысаўскаму кансерваму заводу. Ад Вялікага Стахава гэта адарвала ўсё, што засталося. З 1000 гектараў зямлі ды ферму на сотню цёлак. А працую тут 12 вяскоўцаў за сярэдні заробак у 214 рублёў. Гэту лічбу называе брыгадзір Уладзімір Стальмашонак. У ягоным голасе яўна бракуе аптымізму.
Готовімся на пастбішча пераходзіць. Уже рабочий дзень 6 утра і до цёмнага.
10 рублёў?
Да, плюс на пасяўной, уборчны 30%.
Гэш капейкі.
Да, год астаўся да пенсіі. Маладыя хлопцы прыехалі, ещё пару недзель работаюць, зарплаты они не получалі.
Трымаліся, так спяхуць.
І такое бывае.
21-гадовы трактарыст Максім Падалянец працуе толькі 3 тыдні.
Бліжэй к гораду. Если б платілі нормально, можна было б і жыць і работаць.
Загадчыца фермы Валентина Яўсей бездапаможна махае рукой. Гной не могуць вывезці ўжо 5-ты год.
Занавожанасць да, большая. Я... Кансервны завод нам ніяк не можа памаць. Убыткі. Надо і салярка, і трактара. Мае даглядчыкі 190 получаю. Наша маладзёж работает вся ў горадзе, на прадпрыятиях. І автобус сняли ў нас. Первы рейсовы, который в 7 часов идёт на горад. Подлость кто-то сделал.
Паслухаўшы запіс, спадар Мазынскі эмацыйна ўзрываецца, а кажа, што не ад злосці, а ад болю.
Шкада, што толькі ў гэтым убачна гадасць. Адмянілі іхную перспектыву. А ці было што адмяняць у гэтых людзей? Цяпер там месца для шашлыка, а не для жыцця. Перабудуюць старыя хаты, паставяць і катэджы, бо гэта вельмі блізка ад Барысава.
Абсалютна безэмацыйна. Яны гаварылі пра гэтыя заробкі, на якія немагчыма жывой істоце пражыць.
Ведаеце, яны ведаюць, што яшчэ горш ёсць. А калі ўзяць пенсіянераў, от як мою сестру. Так вона увагу багатійка. Тут нема на що якби скардитися, бо і він вибирає якби оправдання своє. Наші могилки наполову заселені людьми, як у нас кажуть, со світу. Туди возять просто ховати. Раніше це було табу, і вони так оховувалися людьми. Моє дитинство пройшло на цих могилках. Гульні були, всі наші забави. Вёска велізарна була. І на тим кінці жили одні, на другім кінці другі жили. А у нас на застенку треті біться ходили ті з погоном, ті за мостовцями. А ми вже були застенковці. Що зимі буде про 50 годов, ну, не ведаю.
У Великім Стахові я зустрівся з 28-годовим Анатолієм. Полтора года он усидел в Менской тюрьме на Охрестина с подозрением в забойстве. Был оправдан Верховным судом за недостатковостью улик. У камеры познакомился с политичными. А каже, что мает два выники – змарнованный час и сталую цікавость до политики. А вот что он сразумел.
Василий Севастьянович сказал, что надеялись получить марионетку, которая будет управлять.
Но...